27 мая у Аўстрыі у суседніх краінах Славакіі і Чэхіі будзе праводзіцца доўгая ноч касцёлаў. Храмы будуць адчынены ўсю ноч, куды зможа зайсці кожны жадаючы, каб паразмаўляць на любыя цікавыя для яго тэмы са святарамі і актыўнымі свецкімі вернікамі. У Аўстрыі у акцыі прымуць удзел 700 касцёлаў, у Славакіі каля 100, а ў Чэхіі больш за 800 храмаў. Пасля гадоў камуністычнага рэжыму і пераследу доўгая ноч касцёлаў у двух краінах Усходняй Европы стане своя асаблівай рэлігійнай вясной і адной з цэнтральных еўрапейскіх падзей, адзначае аўстрыйскае каталіцкае інфармацыйнае агенцтва. Толькі ў Вене 183 касцёлы прымуць удзел у гэтай праграме. У мінулым годзе ў падобнай акцыі ў Аўстрыі прынялі ўдзел каля 350 тысяч чалавек.